Salam, hormatly dinleyiciler, bizim qoňşylarymyza atly ýörüýi töp programmamyza başlaýardyk. Bugünki programmamyzda Qyrgyz wakalary Merkez Aziýanyň liderleriniň halkyň hal ýagdaýyny ösürmek barady, aladalaryna täsir edermi diýen temadan pikirleri. 40 ýyldan bäri bergärçilik edýän Habibulla Mahmud barady taýýarlanan gepleşigi dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyza gal. Altıncı, yedinci aprel günleri Bişkekte bolan wakalardan soň Qırgızstanda dartkınly ýagdaý dowam edýär. Belarusiýadan başpana alan öňkü prezident Qurbanbek Bakyýew özüniň prezident wezipesini eýelemegini dowam edýändigini, Qırgızstanyň häzirki wagtlaýyn hökümetini ikrar etmeýändigini aýtdy. Wagtlaýyn hökümetiň başlygy Roza Otunbaýewa Bakyýewiň beýanatyna jogap berip, eks-prezidentiň Qırgızstana gelip, 6-7 aprel günleri atylyp öldürilen 80-den gowrak adamın ölümü üçin adalatly sotun önünde jogap bermeldigini ýatlatdy. Wagtlaýyn hökümetiň agdalarynyň biri Ömürbek Tekebaýew 27 iýunda referendumyň 10 oktýabrda parlament hemde prezidentlik saýlawlaryň geçirileýändigini aýtdy. Qyrgyzstanyň Merkez Saýlaw Komissiýasynyň başlygy wezipesine Grajdanlar korrupsiýa garşy atly döwleti degişli bolmady guramanyň başlygy Tölekan Ismaýylow saýlandy. Siýasat öwrenjiliň pikirine görä, güýdüçili ähli siýasat partiýalaryň taýýarlanmagy mümkinçiligi bar. Eýsem Qyrgyzstandaky wakalar Merkez Aziýa liderleriniň halkyň hal ýagdaýyny ösürmek barady aladalaryna täsir edermi? Bu barada ekspertler nähili pikirde. Qazaqstanly sıyınçı Abdumalik Sarmonov Merkez Aziýa Respublikalarında döwlet başyna gelen her bir liderin ilk bilen özünün, öz maşgala agdalarynyň aladasyny edýändigini aýtdy.
Markezi Asim Amerikasadagi vaziyat şunday. Halkı oylaşıp gelen nesane biz leksikamızdan
Qazaqstanda bu gurda täze konsepsiýany işläp çykmak kararyna gelindi. Onda Qazaqstanyň raýatlarynyň teklipleri we talaplary dol hasaba alındy. Ýagny ýylatyň arasyndaky nägeýlilik prosesleriniň öňüni almak çäreleri görülip başlandy diýip Sarmonow aýtdy.
Jemgyýetiň içindäki hararatyny pasaýtyryş çäreleri görüle başlandy Qazaqstanyň özüde.
Onun sözlerine göre Kırgızstan'da bolup geçen her bir waka hadisa qoňşy respublikalaryň ýörüýte gullukları tarapından öznüksiz syn edilýär. Daşary ýurtda hereket edýän Türkmenistanyň oppozisiýadaky Respublikan partiýasynyň lideri Nur Muhammed Hanamow hem Kırgız wakalarynyň qoňşy döwletleriň ýolbaşçylaryna hökman täsir etjekdigini aýtdy.
Näme üçin bolýar ýa-da wakalar? Çenden aşa geçýänlerine bir düşünmeli. Şoň üçin halkyň aladasyny etmek birinji nowatda bolmalygyna düşünmeli. Halkyň aladasy edilmese, dine öz bähwidi üçin dowam etdi şu günler. Onu hakykatdan hem Kyrgyzstanyň wakasy ýaly wakalar ýerki döwletlerde de bolýar diýip pikir edýän.
Hanamow Kyrgyz wakalaryna daşarky güýçler täsir etdi diýenlerine ynanmaýar.
Näme üçin Nitegel Kyrgyzstanyň öz içinde agyr ýagdaýda işleýänim bolsa erkin metbuat bardy, pozisiýa içindedi. Kyrgyzstanyňky bugünki bolan waka birinji gerek däl. Öňem Akaýewa garşy bolan ýaly hereketler bolupdy. Akaýew aýryp özleri täze ýolbaşy, döwlet ýolbaşçysyny saýlap, ýerinde görseler öňki ýol dowam etýä, şoň üçin halk bir gerek bolan ýaly diktatory agdyrandan soň olara bir uly bir agitasiýa gerek gelýär. Bu işler has anksat bilen çözülüyor.
Soňky döwürde türkmenlerde yaranjanlyk alamaty köprak görýär. Hanamow beýle wakalaryň Türkmenistanda bolup bilmejekdigini aýtdy we sebäplerini şeýle düşündürdi.
Has ýapyk döwlet onuň halkyň gözi gorkuda öňýärde töwründen gelýän gorky onuň ne bir azat erken metbuat bar, ne opozisiýa bar, ne bir pikirini arkayn aýdýan adam bar. Derrew oň darşyny gawyýarlar, ýa dälhanadan çykýar, ýa türmeden çykýar. Şoň üçin Türkmenistanyňky şuňky ýagdaýda Kyrgyzstanyňky al waka bolmaz diýip pikir edýär.
Özbekistanly siýasat öwrenji Iskender Hudaýbergenow bolsa, Qyrgyz wakalarynyň goňşy döwletleriň liderleriniň alyp barýan siýasatyna hökman täsir etjekdigini aýtdy.
Bundan çykadymy, çykmaýdymy bu başga masala.
Qyrgyz wakalary Merkezi Aziýanyň liderleriniň ählitini pikirlenmäge mezur edýär. Çünki Qyrgyz wakalarynyň esas sebäbi bu halkyň agyr durmuşy, ykdysady meseleleri halkyň öz hökümetinden nägilliginiň güýçli bolmagy. Şili yağdaydan beylik güçlerin peydalının bulmağı da ahmal. Halkın neyliliğinden beylik güçlerin peydalanmağı mümkün.
Halk özü haligi etkende devletni tepasiga boshqarishga intilmaydi ko'pchilik.
Uning fikrini ko'ray, yurtda qirg'iz voqealarining qaytalanmasligi uchun shart turitmeli. İlk başta dayxançılıqdan başlamalı və dayxanlara yer vermeli. Sebebi ilatın ulu bölüğü obalarda yaşayarlar. Bir söz bilen aydında korrupsiyanın önünü almalı.
Ammo lekin o'sha norozilik butunlay uchinchi kuchni davlat tepasiga olib kelishi mumkin.
Hech vaqt demokratiya bilan anarxiyani qarshilashtirmalı del. Qirg'iz voqealarining so'ng qirg'iz davlati yo'q edildi. Xalqning o'zi yurti durnuqli saqlamoq o'rnini oladi deyar. Aslini bu davlatning ishi, xalqning ishi del.
Bu albatta muammo, katta muammo tug'diradi.
Uning fikrini ko'ra, hozir Qirg'iziston uchun muhimi yurti kelin gumanitar ko'mak pulining tig'shitli va o'nimli paydalanmoqdir. Sebebi yurdun qaznası boş. Qıda yurtlarının hemmesinde bolşu yalı, yurda gelen kumanitar kömök pulun hemmesi de halka yetip barmayar. Sol yağdayın önün almalı. Sinçilin arasında qırgız vakaları qırgız hükümetinin ecizliğini görközü diyenler de var. Soların biri Özbekistanlı Abdurrahman Taşanov. Onun sözlerine göre bunun beyle regionun liderleri öz pozisyalarını puhtolundurmağa çalışırlar.
Bu şahkarlar siyasetli barhan verilmek için mazgıflarlar kolgan bir işbirleşige iman kurulur.
Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın ya da Tacikistan'ın hükümetleri öz siyasetini ütküdüp halk için bir zatlar eder deyip aydıp bilecek del. Sebebi bu yurtlarda korrupsiyanın derecesi yukarı. Şol yurtların korrupsiya karşı görüş alıp barmağı mümkün. Ama yurtta söz azatlığına yol verilip avtoritar siyaset yatırılmasa bu yurtlarda ne hiller özgürlük bolur deyip aydıp bilecek del.
Ya, dikkatli cemiyetleri barpa bo'ldi. Bunun için albatta halka ma'lum darajada millat ziyolilari harakat qilish kerak.
Tashanovning fikrini ko'ra, xalqning yashash turmushining qovlanmog'i uchun, jamiyatning faqdirlashmog'i uchun o'ran ko'p faktorlar kerak. Masalan, sol jamiyatning aktiv qatlagi hamma uchun ko'rilda bo'lmoqli. Qarastirilgan ilkinchi yillarida jamiyatda aktiv odamlar ko'pdi. Ammo davlat boshini avtoritar rejimning kelmagi bilan yurtda korrupsiya o'sdi va diktatorlik jamiyat paydo bo'ldi. Yurtda xalqning yashash shartlarini qovlanmog'i uchun jamiyatning angli düşünceli odamlari aktiv olmalı.
Turkmenistan'da hem Özbekistan'da hem Tacikistan'da hem şu singari vakayları görgenmiz. Lakin nafsız ki...
Hanamov'un fikrine göre yurtta böyle vakaların olmadığı için devlet başdonları ilk bilen halkın aladasını etmeli.
Sosyal yağdaylar düzeltmeli, iş yerleri köpürtmeli, yani işsizlik, neşekeşlik bu zatlar halkı katı ağır yağdayda saklıya.
Ama Özbekistanlı siyaset öğrenci İskender Xudaybergenov İslendik devlet liderinin halkın aladasını ediyendiğini ama bu işi doğru yerine getirip bilmek meselesinin mühim olup duruyandığını aitti.
O şu pülü kereli cüge işletiş gereği.
Hormatlı dinleyiciler, siz qırgız vakaları Merkez Aziya liderlerinin halkın hal yağdayını ösürmek bardak aladalarına təsir eder mi diyen temadan ekspertlerin fikrini dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Merkez Aziya Respublikalarının arasında şaytepleri ve türlü nakşları kızıklanan halk bu Türkmenlerdir. Türkmen şaytepleri hemmenin ünsünü özünü çekiyor. Şaytepleri Oğanistanlı Türkmenler hem kızıklanıyorlar. Onların arasında bu hünerin atasından oğluna geçen zergerleri hem var. Şoların biri Şükürullah Maksim. Ol 40 yıldan beri maskarası bilen şaytep yatayar. Ol öz yatan şayteplerini dine Oğanistanlı Türkmenlere değil, eğitim dışarı yurtlara da satyandığını aydiyar. Kabulda kabarçımız Şamir Dağolu Muradi Şükürullah Maksim bilen söhbetleşip oldu. Gelin onun tayyarlan, geplisigin dinleyelim.
Habibullah Maksim, Jozjan viloyatining Xanaqa atrofining Zergar ko'cha obasında yashar. Maksimlar endi 40 yil qolay vaqt bari zergarlik vazifasi bilan mashg'ullanyar. Bu vazifa maksimlara ata kasb bo'libdir. Habibullah Maksim turkmen dinalarining da qiyan shayteplarini yasayar.
Ata kasbi turkmenning shaytepini qurishiyor. Hadi tumar bo'lsin, bedi bo'lsin, go'nji bo'lsin, el orqali yuzi bo'lsin. Shu turkmenning shaytepi bo'lsa qaysan bo'lsa kemirendi bo'lsin, hamma adini bıçağı bo'lsin, qurishiyor. Indene her qaytının özünün mehneti zahmatına yarasa da, men azabından açam yok zahmatı etiyoruz, köp işliyoruz.
Habibullah Maqsim öz yasayan şeyseplerinin dışarı yurtlarda satılayanını aydiyar. Onun aydısıca kümüşün bahası hazır yokurlanıptır. Şunun için kümüşten yasalan şeysepleri satın almağa Türkmen dinarlarının kurbu çatmıyar.
Dışarı yurtlara gidiyor. Amerika, Paransa, Cermene, İtalya, Yunanistan. Ekser köprağın Türkiye'yi bir sattırıyor. Dışarı yurtlara gıdıklanıyor. Ve özümden kagücü yetenemiyor. Şu vakitte şu Uganistan'da. Ve dine bir kemerbent gayrı alamasa gidiyorlar. Onların başka zatlarıken kummat oluyor. Sahip kumşen mi tahas kummatın oldu da. O da bir gacarı 40 rupiye atıyor. İndiş bile 220 rupiye. Bir kilo kumşen o da karib 600 dolara çıktı. İndiş onu merdim alıbın biliniyor. Köprağlar karşılar alamasa.
Türkmenlerin arasında kümüşten yasalan şeyseplerin insan sağlığına da peydası var diyen düşünce vardır. Bu düşüncenin doğurduğunu zerger kurum verdi.
Şu vaktinde köyünü tapılması için rağım, şun köyünü yanak edip, bir 50 yıl köyünü yanak asıl 95 bisat edip kuruşuyoruz bilir. Bunlar olmaz, taktamakta ya onu yandatmak işlemdi yok. Sahip kumuşu işliyor. O zaman şu karşıların hasiyetleri var, hani bazı karşılar pir oda karşılasın, ya hakik karşılasın, bir intihanı. Pir oda karşı takın, yatan bile bu yakış düğüşleri görüp duruyor oluyor. O adları hakikat ol, bağır ol. Tenge nemesi bası basırılmayacak yani, belki de vardır.
Türkmen ayal gayrilerinin şeysepleri ünlüler 40 kile çemesi bulubdur. Habibullah Maqsim'in aydışına karandı, 9 koşmalı bilediklerin agramı 4 kileden geçeyendir. Tumarların agramı olsa 5 kile çeli bulyandır.
Bunun içinde arka kolu var, düypçük asık, coğur var, sancalı kaşbağ var, tenecir var. Her kaysı bir toyda, bir merekede takılıp çıkılan eğer mükemmel, hemmesini bir takılıp çıkayın diyse bir intihanı götürür, yanakta Türkmen'in şeysepi. Bilenende sadece bir bilezik bilen ya bir lakedi bilen bir tumarı bile yetiniyorlar. Bu vaktlerde bunun bir tumarının özü 4 kilo, 5 kilo gelir yanak, hatta 3 kilo, 2 kilo gelir yanak, yastık hazinası diyen yanak bulupdur da.
Türkmenden alları önler ellerine kılıç alıp erkekler bilen den derecede söveşlere katnaşıptırlar. Türkmenlerin ayal gayrilerinin şeysepleri söveş esvapları olupdır deyip rivayetlerde aydılar. Habibullah Maqsim'in aydışına göre Türkmen gayrilerinin de kınyan kubbası aslında teştir.
Koşurdun ta tırtığa var inşa tutar yanık biledikler. Ola gır ne şekilde bunun pila kılıcı koruyor yanık. Koya kuttun takın pila tumarı yegoyuncuki onu burada deşerden ol kalın. Güya arkadaş onu yanak yine keftlik deyip keftin üstünde. Her yeri şunun şu kumuş bile bedelen oldu. Şunun bile girse bir adam yaratıp olman çıkacağı ola garanti deyse de olacak. Belki kubbası, damak moncuğu, olsun sancalığı, aslında taci, boğmağın nemesine koyuyorsun, ol Allah uğrun diyor, yüz nerede diyor. Türkmen'in şeysepini sanap, anır başına çıkardın köpş ol.
Ova yerlerde yaşayan Türkmen ayal gayrileri henüz hem altın kumuştan yasalan şeysepleri dakınyarlar. Yönü dışarı yurtlarda yaşayıp fes vatana dolanan Türkmen dinarlarının arasında indi şeysep dakınmak kalıptır.
Ova yerlerde barışlıklar şu kadim düzgün ve hazır olup gidip gelen adamlar koydum ne. Ol kasabana mı koydu, boğmağa mı koydu, Türkmen'in önkü de abdest doğru kalınıyor. Yönü etraf kışlaklarda henüz hem şu önkü düzgün önkü ruvaç gidip atıyor. Pakistan'a gidip gelenler koydu. Önkü düzgün var henüz, kışlaklarda var.
Gepleşi geçirip adatlığı yetiren Şaymerdan oğlu Muradi.
Şunun bilen bizim komşularımızda atlı yürüyüde gepleşikimizi geçirip kutuyoruz. Onu tayarlap dikkatinize yetiren men Maysa. Programma redaktörlük eden Kuvanç Geri. Yine de efir tolkularında duşuyan çak. Hoş, sağ olun.